Ongi etorri entzuleak Argizirin aitaldia saioaren emanaldi berri baterat. Kapitalaren zerbitzuko kasta politikoa ustelkeriaren mozkorraldian dagoen biztartean, Barcenas kasua horren lekuko, estatuan etxe kaleratzeek eragindako estura eta itolarria jendearekin akitzen ari da. Asteuntan berean, bertze hiru lagunek euren buruaz bertze egin dute. Violentoetaz solasten ziren lehen, indarkeria zaleetaz demokrata Orban gabeak. Sistema kapitalistaren bortxa neurrigabeari ez ikusiarena eginez zurikeri ariketa neurrigabean. Sistema kapitalistaren izaera arraparia inoiz baino gordinago ageri da bortizkeria mugagabean erekitako harreman sozial baten moduan. Oligarkia, enpresaria handiak, burgesia. Ongi egina, erranen luke norbaitek. Nola nahi ere den eta aste beltzunen erdian, ba bertze hainbat konturekin burutuko dugu gaurko Argizirin aitaldi hau. Horrela, Adarrotx Folk taldeko Inigo Espinarekin solastuko ongara. Bertzalde, Bidasoaldeko Stop kaleratzeak mugimenduko Xavier Soto gurean ere izanen dugu, eta akitzeko Nafarroko ospitalen sukalde zerbitzuen privatizazioaz, Dabiz Mendazarekin solastuko gara Lab Sindikatuaren osasunbideko ordezkariarekin. Gainerakoan, Bat Sound System musika taldearen azkeneko lanetik, aldaketa izeneko lanetik, kantu batzuk aitzeko aukera ere izein dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, asteko Josetxo gure lankideak, Stop kaleratzeak mugimenduko Xavier Sotori egin dion elkarrezketa ituko dugu.
Eta gaur landuko dugun gaiare, hor dugu puri-purian, kezkatzeko hau ise baietz, betire ikusiko itxaropenerako aitzin pausuren batere eman dutela iduridu, baina betire gaiari buruz mintzatzeko, Stop kaleratziak Gipuzkoako elkarteko Xabi Sotorekin mintzatiko ora. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, bai.
Eta azkenean, hoize, Espainiako diputatuen kongresuak tramiterako onartu du etxe kaleratziak gelditzeko herri ekimen legegilea, eta ustekabekoa izan zen neurri batean, ez? Azken finean, PP-ek nora nahi ere hoi geldierazteko asmoa zuelako, baina azken momentuen presioa dela, bertzia dela, gibelat egin du.
Egia esan, bai, aizken orduan onartu du tramitea hartzea legegilea. Agian, esan genezake, zera, honetarako aizken ordu arte zalantzan neuki dikutela, baino, agian beste iniziatiba bat prestatzen zan, eta hortarako ez dute izan zalantzari gaut, bate, agian zezenketaren buruzko iniziatiba hori. Agian, badirudi, enketxe importatzen zaiela espektakuloa jenaz tamalgarria, baizik eta jendea etxeetan gelditzea bakarrik. Eta hortarako, ja, onartu dute, agian, aizken orduan, tramite hori kongresoan eztabaidatzeko, eta oraindikan guk uzten dugu bide luzea gelditzen zaigula, zergatikan kongresuan oraindikan hori debatitu behar da, eta horri ikusiko dugu ea alderdi guztiak onartzen duten guk presentatu dugun legegile hori, eta agian esan nezake baita ere hori mimoak dire oraindikan horrekin ekin harik eta arazoa konpontzen den oraindikan bide luzea gelditzen da.
Bueno, nahi behar zu, hori buruz ere mintzatik gora, herri ekimen legegile horrek zer biltzen duen, hola minimodo gutienezkoiek zein dira zuen proposamenak?
A ber, legegile hori presentatu den degunean, lortu ditugu 1.400.000 eta piko sinadura, behatzi gebetean zehar eta estatuan zehar, eta guk eskatzen dugu legearen aldaketa bat. Eta lege horren aldaketan barruz, sartzen dire, bai dazionen pago delako ekintza, agian zuk hipoteka daukasunean hipotekatutako etxe bizitza entregatuta zorra kitatzea, agian gero etxia kendu ezkero bertan bizitzea alokairu sozial baten bitartez, eta oraintxe ja bertan deuzestu edo gelditu arazi desauzio guztiak. Etxe bizitza, lenda biziko etxe bizitzan desauzio guztiak.
Bueno, orduan hoiekola garbiki, nolapait hipoteka ordaindu ezin dutenek, zorra berdintzeko edo aski izatea etxea ordainetan ematea, etxe gabe gelditu direndako alokairu soziala bultzatu eta etxe kaleratzeak gibelatzea, orain zuk diezun, gero ikusiko, bai hoi onartu dute aitzin egiteko horrekin, baina ikusiko hori bera den onartiko dena do hor zerbait aldatiko denez.
Bai, segurazki pentsatzen dugu enmienda batzuk edo presentatuko dituztela eta bere modura aleginak egin dituztela aprobatzeko bere tekstua, ezta? Eta guk pentsatzen dugu, nola esan dugun beti hoi minimoa direla, minimoak eskatuko ditugula eta exigituko ditugula eta hortikan aurrea ez gerela geldituko, haizik eta gure borroka segituko dugula. Esan behar dugu baita ere proposamen hau dela bigarrengo oportunitate bat pertsonantzako, agian. Zuri, zuk urte batzutan egon batzera mailegua ordaintzen eta etxe bizitza bizitzean zauden lekuan ja partea ordaindu dezun, agian zorrik ez gelditzea, etxe hori entregatzerakoan. Eta horrela, egitea badaukazu, ba, bigarren oportunitatea, zergatik zorrakin gelditzen mazea, ba, agian ez duzu buru baltxako, segula.
Ba, gauzak hor gainera presioare ematen du hor dagula, seguraskire alderdi popularrekoi sumatu izanen du, erran duzun bezala ja milioi eta erdi sinadura bildu duzuen olapaitere lege ekimen horren alde, eta bueno, horrek nola nire jende haunitz mugia erazi duela jakina da, eta hor gila nabarmen eta horren kontra gertzia izugarrizkoa izanen itzateke, bertzaletik hain joa den alderdi populararen dako seguraski ez?
Hori da, eta gainera kontutan eduki ze egoera esan dagoen alderdi popularra, eta gainera beste gainintzeko alderdi guztiak onartzen zuten tramitea sartzea lege ekimen proposamen hori, eta bera bakarrik edizio ezkero, hain majoria absoluta horren jabe, ba, kompromiso galanta, eta ala ere, baita ere, gu pentsatzen dugu, aizkeneko ba, suizidio hauek ere nahiko zin besteko esan beharra izan dula erabaki hori hartzerakoan alderdi popularraren partetik.
Bai, astuntan hoxe ikasi dugu, Basaurin berian etxetik kaleratu behar zuten gizonezko batek bere burua bota egin duela, arrazoi dela medio, Bizkaiako stop kaleratziak elkartek eta salatuta, eta Espainiar estatutik ere bueno, bertze berri bat ez, hain zuzen ere, ba, ja, ez kondutako bikote batek hain zuzen ere gauza bera egin baitu, hori ere ikaragarria ez, gertatzen
ari. Bai, egitea esan tamalgarria eta guk arduraduna seinalatzen ditugu, agian bai banketxeko arduradunak eta bai politikoak hori permititzen dutenak. Agian beste notizia bat badaukagu gaurkoa eta badirudi alikaten ere beste gizonezko bat 55 urtekoa ba bertan bera itzidura bere bizitza horregatik.
Eta halare elkartek eta egiten nahi diren lana hor dago, eta zuin aldere hoi erran beharra da, ez nolapait gaiunen inguruan ikasi edo eta jakin izan duzue mugitzen eta jendearen gan iristen ere bai.
Agian noski bai, zoi onartzen dugu, baina hala ere nola hain argia dan injustizia, ba, gukusten dugu ba, jendeak ez dela tontoa eta ikusten ditu da gauzak garbi-garbi. Eta injustizia hauen aurka, ba, izan duzun bezala, jendea gure gana aurkezten da, esaten digu ba, animoak, eta agian bere kompromisoa de prestatzen digu, eta horregatikan, presio soziala honen gatikan, ba, egia esan, lortzen direla gauzak, beste aldera oso gutxi lortzen dira.
Eta hipotekak kaltetutako plataformek deituta, bai mobilizazioak iragarrita ziren, datorren larun baterako, eta nahiz eta hoxe pausori egin, aitzin pausori egin, deialdiak hor mantentzen dire.
Bai, noski, guk biztanleei di animatzen diogu, gure kasuan Donostira datorren larun batean, eguardiko amabitan, aterako da manifestazioa etortzera. Ia, jende asko ikusten den kaleetan zehar, eta presioa ahalik eta ondigoa izaten dan, ba, aizkenian, proposamen hori, ez bakarrikan tramitea horren, presentatzeko edo onartzeko, baizik eta proposamena osoa onartzeko kongresuan.
Bueno, batzuk gure inguruntan Donostia hurbilago izan dute, bertzu batzuk seguraski Iruña, eta Iruñan ere bat uste da larun bat atxaldian egiten dela manifestazioa.
Hori da, izango dira manifestazioak eta manifestazioak izan badire konzentrazioak izango dira, bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai Iruñan. Osea, eta Donostia nire bai guardian larun bate honetan. Osea, que aukerak badauzka, jendeak alde batea jun edo bestea joteko.
Ba, Xabi, ez dakit bertzerik ez baderrateko rutziko dugu, edo nahi baduzu amaitzeko ez zerbait erran?
Ba, bai, animatzen dugu ostera berriz jendea manifestazio horietara, larun batean, eguardian, edo arratsaldian, izango diren, bai Iruñan, bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai Donostin, hurbildu dezan eta bere solidaritatean eskatu edo mostatu izan.
Ba, esker mila eta bertzaldi bat arte, Xabi.
Bai, eskerrik asko zure eta arte.
What sound system, ilbilaite combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah! ¡Hay guerra! ¡Zua! ¡Zua!
Eta etxe kaleratzen inguruan solastu ondotik oraikoan Bat Sound System taldearen kapitalismo kanta aituko dugu. Ondotik Nafarroko ospitaletako sukaldeen privatizazioari buruz mintzatuko gara.
Ezean galduz kontrola Puta semiak eure jabe Gora besoak eutxi aizkora Nora biderik galdu gabe Oe! Denon etorkizunaren jabe diren urdezik inen azpilokoak ebazteko Hola ezin da bizinai gaituzte denakito Aizkora eta iztoa banitu Belar txarrak postuko nitun Pakerik lortzerik adezin da Lapurrak nahi genituzke hilda
Baten irurik gabe gabil oh, Baten irurik gabe gabil Baten irurik gabe gabiltz, oh, baten irurik gabe gabiltz, yeah. Baten irurik gabe gabiltz, oh, baten irurik gabe gabiltz, baten irurik gabe gabiltz, oh, baten irurik gabe gabiltz.
Nafarroko ospitaletako sukaldeen privatizazioari buruz solastu nahiko genuke, horren inguruan eztabaida bizia sortu da herritarren artean, Eta fera zertan den jakiteko gaurkoan David Mendazarekin solastuko gara, Lab Sindikatuaren osasunbideko delegatuarekin, ordezkariarekin. Egunon, David?
Baita zure.
Zer moduz?
Ongi, hemen, lanean.
Ongi da. Ba, erran dugunez, ospitaletako sukaldeen privatizazioak Nafarroan animeleko zalaparta sortu du. Baziren hilabete batzuk horren inguruko eztabaida piztua zela, ondarrean ba UPNren Nafarroko gobernuak erabakia hartu eta orai aste terdi pasatuxe ba ja externalizazioetara jozen. Lehendabiziko behi kolpean edo ze balorazio egin daiteke?
Bueno, lehendabiziko balorazioa eta pizkat ez dakit prozedura honen zera mamia zera, laburtzeko edo nahian, ba izango litzateke azken finean, ba UPN-eko kudeatzaileak, osasunbideko kudeatzaileek, azken finean osasun publikoaren interesak babestu beharrean, enpresa pribatu baten interes pribatuak babesten dituela. Eta ni uste dut oso garbi dagoela, UPN-ek eta bereziki Marta berak osasungintzaren arloko zera arduratu zuenetik, ba oso garbi dago bere perfilagatik gainera nondik datorren ikusita, ba zein zen beraien asmoak eta gure ustetan da, ba hori. Ba osasunbideko osasungintza publikoaren zera sistema ba nolabait zatitu eta gero enpresa pribatuen artean banatzeko. Hori da bere asmoa. Eta sukaldea izan da adibide nabariena.
Hori da, ba sukaldeak guzti horren adibide argiena, nabariena aipatu duzunez,
bai.
Sukaldeak privatizatuta hasteko eriek, gaixoek harrengura, kezka, haserrea lehendabiziko momentutik agertu zuten, ba zerbitzua guziz kaskartu eta txarrerat egin baitzuen.
Hala, guk bueno, nolabait espero genuen, ba nolabaiteko ba, ez dakit nola esan, disfuntzioak izatea, baina ikusi, bueno, harritu eta iaia izutu ginen zen nolako makinaria zuten, jarri zuten martzan, zen nolako prozedurak, bazkariak eta bueno, janariak prestatzeko, eta, bueno, eta hortik aurrera, nik, bueno, orain izan dugu, ba, nolabait privatizazioa arazo ekonomiko-politiko badela, baina ben ikusita Mediterranea de Katerinek zen nolako prozedurak erabiltzen dituen ba gaixoen edo erien zera jakiak eta zera prestatzeko beste nolabait aurpegi bat dago eta da bueno azken finean bihurtu dela osasun publiko arazo batean, osea un problema de salud pública eta horrek izan nahi du ba orain gure kezka sindikala edo arlo laboralena horreta aparte ba badagoela beste kezka bat eta da erien eta gaixoen zendatzeko zera tratamenduak ea ba nola zenolako zenolako oztopoak jarriko dituen enpresa honen lanak. Esan nahi dut gaixoen gure hemen ospitalean dieten edo menuen 140 batek horrek behar du dieta berezi bat, ez? Nolabait, janaria tratamentuan barnean dagoelako eta zendatzeko beste zera, beste bide bat delako. Eta orduan ikusten dugu, ba, horrek jasan duela kriston kolpea eta, bueno, ba, batzuek ja jaso ditugu oso berri kezkagarria, ba, jendeak pisua galtzen, bueno, eta lakoak.
Modu hortan eta hortan sakondu zaipagarria da ba diabetes eritasuna duen eri batek eta bertan ingresaturik zegoenak gose greba hasi zuela bain xuxen otorduen kaskartze eta txartze hau salatzeko azkenean gaur prentxan badeta horrenez ba ospitaleak alta eman dio eta hor ere ba horrelako ba zalaparta edo polemika modukoa sortu da.
Manuel Mizena, honek Manuel, bueno, bai. Eta bueno, ba Manueli ba berak zera, bere alegatu eginda gero eta bere zera, bere aldarrikapena eginda gero eta esan, bueno, ba, gose greban jarriko zela, ba, osasungintzako zuzendaritzak, osasunbideko zuzendaritzak ba, karakterizatzen zaion zorroztasun horrekin, ba, zer egin dio, zer egin du, ba, alta eman. Eta arazoa kanpora bota galo. Alakoa dira bere bere trinbideak, ez? Beti baloiak bota, kan, botatzea, alakoak, bai.
Aipatu dugunez, ba, guziunek lehendabiziko instantzian edo lehendabiziko pausuan eriei erabiltzailei eragiten die, Nafar guziok modu batean edo bertzean erabiltzen ditugu Iruñean dauden ospitaleak, baina bertzaldetik ere langilei zuzenean ukitzen die guziunek, eta hor ere eragozpen haunitz sortu dira, jakin ginuen orai gutxi ere, ba, ospitaleko bertze langilei gainkarga bat ere ezarri dietela, ba, sortu diren disfuntzio guzioiek harintze alderat.
Bai, arazo hori lab sindikatuak zera salatu du eta bide bai sindikala eta bai bide juridikoa ireki du ba horri zera aurre egiteko, nolabait ikusi duguna zera izan da zuzendaritza honek eta zehazki komplejo Nafarroko ospitale komplejuko zuzendaritzak Ignacio Iribarrenek egindako barru instruzio baten bidez nahi zuen osasungintza publikoko langileok enpresa honek hartu dituen zamak guk egitea. Ja horrek badu nolabaiteko, ba bueno, zinismo eta ez dakit nolako kalifikatu alako jarrera, ze bueno, ja 200 lagun kaleratu dituzu eta horretaz gain, kalareketa horretatik etekinak aterako duen enpresak gainera, ba bere hoiek egin zuten lan egin beharrean, oraindik ere gure osasungintza publikoan geratzen diren langileen bizkarretan botatzen duzu zama, eta azken finean gure zelaketa da, azken finean ezin dugula egin enpresa baten enpresa subkontratatu baten lanak, bestetik Iribarrenen ez duela aginterik alako aginduak emateko, eta bestetik ez direla gure harturako edo kategoria aldetik egin beharko genituzkeen lanak. Baizik, pintxe de kozina delako horrek egiten zituenak. Horrun badira hor, bueno, badok hor nahiko borroka zera horrekin, eta bueno, eta atzo egin genuen asanblada bat, langileok ikusi dugu, ba, bueno, ez dugula hortik pasatuko, eta bueno, ba, hemendik aurrera, ba, segurazki honekin izango dugu nahiko liskarrak. Gainera, esan salatu behar dugu ere, zuzendaritza honek instruzioak eman dituela bere barne, bere pean dauden jefatura edo nagusiei, eta bueno, nahiko presio eta eraso eta modu zera moru bostitzak erabiltzen direla, hemengo osasunbideko enfermeriako zuzendaritzatik eta nagusietatik langileen kontra, nahiko modu txarretan gainera.
Modu hortan aipagarria da akaso privatizazioa egin eta handik egun gutxirat, ba, hainbat langilek ere baja eskatu behar izan zutela antsietatearen gatik eta bertze, ba, gora beren gatik eta tartean ere, ba, kaleratzeak izan zirela. Berrun bat aipatu duzu, ez dakit subrogazio horik egon ote den edo tarte prozesu hortan edo, ba, nola antolatu den guzi hori?
Ez, subrogazioak zuen hemen zuen tokirik, zuten osasunbideak zuen kontemplatu nahi subrogazio bat. Badira, klausula batzuk pliegoetan esaten dutenak, ba, bueno, enpresa hartuko luke, zera kontrata hartuko lukeen enpresak, ba, bazuela beintzat asmoa ez dakizen bat lagun hartzeko, eta hori begiratzen ari gara, pizkata ber nola jundiren gauzak, baina esken finean oso jende gutxi hartu dituzte sukalde publikoan lan egin zuten jenden artetik, eta ba, bueno, labek ere beste, bueno, beste zerbitzu pribatuko zaiak salatu du orain bertan Mediterraneo katienek ematen duen tratu txarra bere langileei, ez? Hori salatu dugu, jaso ditugu hainbat eta hainbat salaketa orain sukalde pribatuan lan egin duten langile eta kiden partetik, eta hori ere, ba, bueno, bideratu dugu inspezio de trabajo delako horrek, ba, ardurak hartzeko, eta, bueno, begiratzeko zenako egoran diren, baina oso egorak kaskarrean lan egiten dira sukalde pribatuko langilek. Ordutegi, erotzeko ordutegiak, lantzama hundiak, tratu txarrak, nahiko modu makarra, ba, tratatzen dituzte hemen Valentziatik etorretako tipo hauek, eta bueno, alakoak ere ba horren atzean gaude bai.
Egoera guzi honen berri emanez, edo arazoaren zati bat gutxienez ikusarazteko, labek bideo bat egin du, bisitari kopuru handia izan duena, eta bertan ba, menuaren ordenketaz gogoeta egiten da, iduriz, enpresari menu bakotxa eguneko, menu bakotxa 22 euro kostatzen zaio, eta ba, kostu hori gero ez da islatzen egiazki ematen den otorduetan.
Bai, bideo horretan, ba, bueno, oso ongi agertzen da, ba, nola baite, zukatzen baduzu egun batean, 22 euro, eta Iruña bertan, ba, gozaldu, bazkaldu, eta afaldu nahi baduzun, eta gaina esan behar dugu, Iruña ez dela hiri bat ere merkea den hiria, ez? Zia, nahiko garestia dela gainera, ez? Hori hosteleritza aldetik, ez? Orduan, ba, bueno, 22 eurokin ikusten duzu, ba, bueno, nahiko, bueno, gutiziak eta, bueno, delikatezen, ja, ere, dazta ditzakezula egun arrun batean, ez? Orduan hori, ez da ulertzen, nola, 22 euro hoiekin alako zerbitzu kaskarra ematea. Gainera esan behar dugu, ba, nolabait, ja, salatu zen, nolabait, hasiera batean emandako kontrataren prezioak, uste dut, milioi erdi bat, igo direla, behin ikusita nola bez edo iba delakoak zenolako igore esan duen. Orduan, gainera, sobrekoste bat izan dugu hilabete hauetan. Orduan, karo, lehen baziren 19 eta piko euro zera nolabait aurreztu, bueno, aurkeztu zituen proposamenean 19 eta piko, eta haren segretatzen da, bai, hilabete batzuk pasata gero, 22 euro direla. Guk ere salatu dugu, tuterako ospitaleko sukaldean geratu zen bezala, horrele privatizatu zen orain dela ja, zakit, 15-16 urte jagoei, ba, bueno, nola, zenolako igoerak izan dituen sukalde horrek obratzen dituen presioen aldetik, kristonar, eta guk ba, sus motxarra dakagu hauekin, eta espero dugu segurazki, ba, prezio hauek, ba, bueno, azkenean izatea erabat desorbitatuak.
Beraz, hoxe, aipatu dugunez, eriendako, gaixoendako zerbitzua kaskartu da, langileen baldintzak ere guzi zaldatu dira, ez dakit azkenean, ba, merkeago ateratzen ote den, privatizatzea zerbitzu guzi hau, aipatu duzunez, ba, hasierako aurrikuspenetatik, gainkostu bat etorri da, azkenean ere, ba, zertan gelditu da, ba, kontratu hori, edo bertan aurrikusitako gastua da aurrekontua?
Ba, bueno, guk pliego de condiciones delakoa ikusi dugu, eta guk uste dugu ja oraintxe bertan Nafarroko gobernuak eta UPNek zehazki, ba, izango dituzkela hainbat eta hainbat arrazoi kontrata hau bertan beran usteko. Ez, nolabait ez dira bete, higiene aldetik ez dira neurriak bete, ordutegi aldetik ez dira bete, bueno, izan dira, eta bueno, zer gertatzen da, ba, salatu behar dugula UPN, Marta Berak, Jolanda Barzinak eta hauek, ba, ez dutela nolabait Nafarroko administrazioa kudeatzen herritarren mesedetarako, baizik eta interes pribatu eta kapitaleko interesentzako. Eta Mediterranea de Katerinek esan behar dugu, azken finean bere kapital latzean Banco de Santander dagola eta Emilio Botín. Eta hori da hilabete batzuk, hori neko hilabete gutxi gainera, Emilio Botinek eta Emilio Botín azaldu zen medioetan, Jolanda Bartzenekin eskua emanez, 640 milioi prestatu ziolako Nafarroko defizita jisteko edo paliatzeko, ez? Orduan, nolabait, lotura hauek egiten baituzu, ba, ikusten duzu argi eta garbi, nolabait, nor da hemena, benetako agintaria, eta nori zorzitzaio favoreak edo mesedeak, ez?
Ongi da, ba, hainbat kontu aztertu ditugu, ospitalen sukaldetako privatizazioaren arira. David Mendaza, Lab Sindikatuaren osasunbideko delegatua, milesker, gurean egotegatik.
Eta, hau izan. Ba, nahi duzun arte.
Eta Nafarroko ospitaletako sukaldei buruz solastu eta gero, oraikoan Bat Sound System taldearen erresistentzia kanta entzunen dugu.
Hop, 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 ez da gelditzen, Mosku garraituz guda, guda, balos y piedras en mano, gazteriaren gura, gura, Mosku resiste ante tu plan, izargorriaren argi, Eskabutilak biltzen dira, kale gora, kale bera, kale tankira Bik edizten azken aintzira, Mosku guretzako beti Euskal Herri da Saiatuak dira hiltzen, entzun Ez dute lortuko guk, ez dugu aztuko norden Gure kontrako zenbat gudal gure plaza altxatzeko Festak murizteko, txostak kaiak denak puskatzeko Polizia bitarteko, udaletxearen aia Lortuko dugu azkenean, samartzeanetako gunonenean Gazteak biltzen gera guro menean Gure festa alternatiboa zaindu, poliziak ezin eta guk zaindu Gazteriaren indarrak zaindu, bai gure bizkarak ere zaindu Denok tipitoa pa zaindu, permiso gabeko festak ere zaindu Plazaren zako nabaldi bada zaindu, koko zikinak ezin mendu yeah. Deno, poliziaren zako harra, denok batera ezin gelditu eta Banan banak abilatu gaituzte, wow, entzun dezatela gure mezua Bat, bi, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
resistentzia. Piedras en mano, de hostelía en cura, cura. Moscú resiste ante tu plan.
Yao, Moscú y Sirik no pueden con nosotros y nosotras. Nuestra casa, nuestra tierra, gente. Pensamiento propio, máxima resistencia aquí en el barrio. Mira, no resistimos, Moscú sobreviva al embate del tiempo, tu intento. De menos pues seguimos paliando el silencio que impones al barrio, no miento. Cuéntanos la verdad de este trato que sufre y respira, siento su lamento. Porque el rojo pelea al salir a la luz, entre negro y cemento. Mira, con los ayuntamientos conspiran, pero como antaño aquí rebelde respira. No miran, bien lloran, nunca olvidan. Pero sábado besa marciales, madrugada domina. Siempre que te unas convidan, seas porque que pires, hasta no hay problema, te animan. Ocupan las calles, te inspiran. Ritmo reggae, dance, call, boom, Babilón, es vida. Vida la fuerza de tres, vida de un barrio en calvario entre droga y estrés. Vida de historia, no mola, el general mola, ¿sabéis, cabrones? Vida resiste, roca como sangre. Vida, cultura, lucha nuestra hambre. Atas pies y manos, mordemos el cable. Pesar uno mismo, culpable está en cambre. Somos muchos y hacemos de todo. Pintamos, bailamos, cantamos, teatro, ocupamos. Con malabares andamos, gritamos, luchamos, siempre mejoramos. Luchamos, tocamos ritmos, nuestras manos. El grito de guerra, con ellas tazamos. Pasamos de modas, controles y sanos. Los Cubis City, con esto zancamos.
Yao, Billy Bass, un sistema apoyando al barrio Moscú. No podrán con nosotros, no podrán con nosotras.
Eta olaxen, oraikoan Adarrotx folk taldeari buruz mintzatuko gara. Nerea gure lankide asteuntan Inigo Espina taldekidearekin solastu da eta segidan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Y Igandean, arratsalde bat, folk musikaren laguntzaz pasatzeko modua eskainiko du Adarrotz musika taldeak. Talde bizkaitarraren nondik norakoa gehiago jakiteko asmoz, Inigo gure artean dugu, taldekidea hain zuzen ere, eta Inigo Espinak guztiaren berri emanen digu. Zazpikote bizkaitarraren musika historia noiz abiatu zen, eta bilakaera nolakoa izan den jakiteko asmoa dugulako. Inigo, egunon eta ongi etorri.
Egunon, bai.
Zemoduz?
Osondo, tesuek?
Ongi baitare. Aizu, Adarrotxi izena nondik dator?
Ba, Adarrotxi izan zen taldea sortu zenean olako batxar bat egin zen, eta bueno, hainbat izena edartu ziren, eta bueno, nola albokake postuzen txandia dekon, ez gure musikan, adostu behen zen, ba, Adarrotz, Adarraren hotza, itxorregaz taldearen izena jartzea.
Ba, izena polita, eh?
Bai.
Bizkaiko zazpi musikarik osatzen duzu taldea, noiz sortu zen taldea?
Nola, barkatu?
Noiz sortu zen taldea?
Ba, taldea 2000-an urtean sortu zen, hori, pues, lagun talde bat batu egin ziren, ba, olako musika saio bat egiteko, eta, bueno, gero pizkanaka, hori, ba, serioski hartu zuten, eta, bueno, 2007 urtean taldeak, ba, olako aldaketa bat zen zeuen, bai, kanta propioak egiten hasi ginen, jende berria sartu egin zen, saioak ere maizago egin genituen, eta, bueno, 2004 hasi eta 2007 itxe gara bera aldatu egin zen taldeko hori helburuak eta lako gauzak.
Hasieratik zazpi musikari zornitutako taldea?
Bai, betianik izan gara zazpi, eta alde horretatik, ba, bueno, beti taldeko purritza izan gara, onerako eta txarrerako.
Bueno, musikari dagokionez, aberastasuna har nahi du horrek?
Bai, gainera zazpi pertsona izan da, pertsona desberdinak gara, instrumentu desberdinak, eta bakoitza ba, musika mundu desberdinetatik etortzen gara, batzuk musika klasikotik, beste batzuk kaleko musikatik, eta arduan guztarrik egiten duena, ba, musika sortzerako orduen, ba, musika beratzago izatea.
Aizekadaki izan zen lehenengo diskoa, eta bigarrena, oentxe entzuten ari gara, lagintxo bat, ez da? Zuen uoborrian dago, kantu hau? Zazpi ditut. Zazpik zuentzako importantzia edo garrantzia badu?
Bai, ez genekien zeizena jarri gure bigarren dizkari, eta, bueno, azkenean zazpi zenbakia guretzako ba, importantea izan da beti, ba, beti hori. Zazpi taldeki izan garelako, kantak zazpi dituelako, ez dakit, zazpi ez zenbaki magikoa bezalakoa iruditzen zaigua.
Zazpi zenbakia berezia, magikoa, ala irakurri dugu, eta zuen uoborrian arakatzen ibili gara, informazioa pixka bat bilatu dugu. Ez dakite igandeko kontzertua zertan oinarrituko den? Bi diskako lantxoak edo kantuak jarriko ditu zuen taula gainean, edo batez ere zuen helburua zazpi ditut diska aurkezte ote den?
Bai, gure bigarren diska pasaren abenduan aurkeztu genuen Durango kasokan, guk produzitutako diska bat da, uneko unean guk horreindu dugu estudioa, argazkiak, gauza guztiek, eta arduan aurkeztu genuenetik manditugun kontzertu guztietan izan dira azkenengo diska honen aurkezpena. Baina kontua da, orain arte Nafarroaldera ez garela joan, arduan hilburu izango da, zazpi ditute diska aurkeztea, baina baita ere lehenengo diskako kanta batzuk ere jotzea.
Kutxa honetan ditut neure abesti ederrenak, zazpi ditut gordeak, ireki besterik ez dut abesti ederrenak entzunez, kolorez busti nahi dudanean, beldurrei aurregin, oroitzapenak berreskuratu, eta altxorrak partekatu bitartean, eta zeuk, ireki nahi, aze polita.
Bai, hori itzakoiek ea magoiako zinaldek iratzitakoa direz, lehenengo diskan ere zaiatu ginen, ba, musikaz aparte ere hitzak eta letrak ba, zer ikusi edo zen esan handi izatea eta bueno, beti kolabera etzaile ugari ditu eta eta kasu honetan amagoi osilaren hitza bidez.
Aizekadak lehenengo diska zazpi ditut bigarrena. Bigarren honi erreferientzia eginez, zer nolako antzekotasunak eta ezberdintasunak ditu lehenengo diskan erreparatuz?
Ba, lehenengo dizki izan zen Mendebala jaialdiak antolatzen zuen eslako txapelketa baten ondorioz irabazi genuen sari bat. Uh-huh. Izan zen pixka bat a kontrarreloj esaten den moduan. Dena azkar, plazo batzuk bete garri dituen, inoiz ez duen dizkarik sortu, grabatu, lehenengo aldiz estudio batean, izan zen guztia pixka bat harin egindakoa. Eta bigarren diskonekin, patxaz hartu dugu, denbora, zeizken duken inolako presiorik, guk sortu dugu guztia, eta orduan ez dakite landuagoa dela uste dugu. Mm-hmm.
Euskal Herrian ez ezik, kanpoan ere kontzertuak eskaintza egokitu zaioa Darrotxi, irakurri dugunez, folk talde hasi berrien laugarren lehiaketa, Eurofolk jaialdien laugarren edizioaren garaile, eta hainbat ekarpen gehiago. Zer suposatu duzuentzat lehiaketa edo jaialdi hoietan parte hartzeko aukera izate horrek?
Ba, guretzat izugarrizko aukera izan zen adibidez Kordoban joal izatea. Guk orkestu ginenean ez genuen pentsatzen nahi urrun helduko ginenik eta bueno, sorpresa izan zen Kordoba heldu ginenean hango jendeak sarrera oso ona eman zuela gure musikari. Alde horretatik oso pozik. Gero beste herrialdeko musikariekin hori egura konpartitzea eta senatokia konpartitzea ere oso esperientzia ona eta berazgarria iruditu zitzaigun. Mm-hmm. Asi que alde horretatik oso pozik. Mm-hmm. Eta hortan gabe izabere pistanaka gure musika zabaldu aldugun alde eta herrialde gehienetara.
Aipatu dugunez, Euskal Herrian, nahiz eta gure alde hontan oraindik ez duzen emanaldirik eskaini, Euskal Herritik kanpo ere bai, ezagun egintzarete, Adarrotx, hala eginda, eta ez dakit taldekideak aurkezte aldera, pixko bat errei guzu, nortzuk osatzen duzue, Adarrotx?
Lehen izan dugun moduan, Adarrotx taldea zazpi pertsonak osatzen dugu, zazpi instrumentu lezorrein, eta bueno, alde batetik dugu beste inigo bat, albokaria dana, koro batzuk ere egiten dituena, ero sendoa, perkusioetan, Toño, bajo elektrikoa, jotzen dagoena, Gorka, gitar jolea, Gorka oso demora gitxe da gana magurekin, azkenengo komponente izan da, gero eko gubingen, txirulak eta kreineta jotzen dagoena, eta azkenengo komponenta da arrosa, gure abeslaria. Mm-hmm. Hori egara Adarrotx talde osatzen dugun zazpi pertsona. Mm-hmm.
Bizkaitarrak guztiak, denak musika duzu lanbide?
Ez, keba, mm-hmm. Guztiak gara bizkaitarrak, baina ez lanbide moduan bakutza badeko gure lanbidea. Mm-hmm. Hau ez hobi moduko gauza bat da. Mm-hmm. Ez gara bizi musikatik eta hori, hobi moduan hartzen dugu. Mm-hmm. Okera deko esenatoki batera igotzeko aukera hori deko gunez, saiatu gaten gara aprobetatzen eta disfrutatzen, baina ez bakoitza bere, uh-huh, bere lanbia eko.
Eta non duzue entzaiogunea?
Ba, gehiengoak ezkerraldekoa gara, Portugalet eta Santurtzin. Uh-huh. Baina beste batzuk Bilboko adibidez, Barakaldok ere, orduan entzaiatzeko lekua Bilbon dekogu. Uh-huh. Bai, bora aurkitu genuen olako lekutxo bat eta bertan egiten ditugu
Bueno, Euskal Herriko folk tradizionala da zuen abie puntua. Ongi errandut?
Bai, saiatzen garena da, pues ikuste dut talde guztiek saiatzen direna egiten, ez? Zer berriren bat sortzen eta oinarri moduan hartzen dugu folk tradizionala Euskal Herriko instrumentu tradizionalegaz, alboka, panderoa. Kalako ekaz eta gero, hori, zezer berez esartzen diogu, beste instrumentu ekaz. Bai, gitarra, bajo elektriko, biboloin egaz, txidulak, klarineteak, bai, oinarritzat hartzen dugu musika tradizionala. Mm-hmm. Bai, ritmotan, hitzetan.
Eta nola osatzen dire zuen kantuak? Zer egiten duzuela? Musika edo letrak?
Lehenengo eta behin musika egiten dugu. Mm-hmm. Bai. Alde horretatik Inigo albokariak ekartzen ditu normalean melodia batzuk eta bueno, melodia bat hartuta hortik abiatzen gara edo azten gara kanta osatzen. Bai, basetatik, hasita, perkusiotatik, bomboak, eta gero hortik, ba, azkenengo posi izango ligateke letrak.
Denentzat ere, kantu guztiak osatzeko, egituratzeko, demora behar da, eta zuk aipatu duzu, bigarren lan honentzat, asti gehiago hartu duzuela, ez? Demora gehiago eman duzuela hau prestatzen. Azkenean, bai. Lana eta zaletasuna uztartzea zaila izan delako, ez?
Bai, egia izan da, zazpi pertsonaren esan dizute, bai, zazpi pertsonan gauza honetarako eta txanarako direzela. Kanta batek osatzea zazpi pertsonan antean ez da bat ere erresa. Erresen izango, itateke batek ekartzea kanta ja osatuta eta, bueno, ez, zuke jo behartu zua eta bestea. Baina, bueno, horrek ere, aberastasunak enduko lioke kantei. Orduan egiten duguna, inolako presiorik ez detogunez, ba, kanta patzaz egiten ditugu. Ez gara egoten, kanta batek gaze hilagoteetan zehar, ba, horretan ere aspertu ingo nientelako. Baina, bueno, lasaitasun ez ematen dugu, bai. Azkenan zazpi pertsona artean ados jartzea ez da bat egresa, baina, bueno, azkenan zo zer lortzen dugu.
Aizu inigo, Rosa Kazelonako zortea dozoria duen, eh? Ongi zein do sentituko da.
Bai, hori bai. Zindake jatu ez.
Bueno, Rosa da, ahots nagusia, eta iragurri dugunez gainera, eta bitxikeria edutu zaigu, ez? Zein hizkuntza erabiltzen duela zenbait kantuetan, Gorrei zuzendutako hizkuntza hain zuzen ere, eta hori zuen emanaldietan ere ba, bideratzen alda.
Bai, bere izatez zein hizkuntza dabila lanean, interprete gisa, eta orduan ba, beste rekurtso bat irutu zitzaigun, eta bueno, bera pozik egiten dago, eta horretan lan egiten dagoenez, ba, irutu zitzaigun polita izango itzatekela, ba hori, mundu guztiera zabaltzea gure musika.
Bueno, herrietan emanaldiak eskaintzea, bueno, Euskal Herritik kanpora ere ibiltzea, zer erronka gehiago ditu momentu honetan Adarrotxek? Zertan zabiltzate orain?
Ba, orain adibidez bagabiz kantaberriak sortzen. Urteten zaizkigun kontzertuak eta ba, egia esan da, ez dira asko, baina, bueno, dauzenean egiten duguna da, ba, kontzertu hori prestatu eta bitartean ba, kantaberriak sortzen. Hortan gabiz. Eta, bueno, helburu izango litzateke, ba, hemendik urte batera, urte terdira, ba, inbat kante izatea, ba, beste dizka bat sortu bat izateko. Asi que, orain, produkzio momentuan gaude.
Inigo, zu taldea sortu zenetik ostabiltza, bibolinarekin?
Ba, ez, nik 2007 urtean sartu nintzen. Bai, hor taldean aldaketa batzuk sortu ziren, ba, jendearen joan etorriak, eta, bueno, nirekin kontaktatu zuten, herriko ezagunak ginen, eta, bueno, aldatu ziaten, froga bat egin nuen, eta gustatu zitzaien egiten zuten, eta, bai, ere posibilitu ziren, eta erabaki nuen, ba, Adarrotx taldeko partai izatea.
Zuzerone, Inigo Karbailokin batera, Rosa, Bingen, Gorka, Toño eta Sendok osatzen duzue lehentxo aipatu bezala taldea, eta denak ala denak, igande arratsaldean. Zazpietatik aurrera izanen zerete Arizkunereko Sabaian, ez duzue, Elizondo ezagutzen, ez duzue gure eskualdea sobera ezagutzen, Inigo?
Ez, egia esan da, gitxitan egon gara bertatik, igual, ikustuti inoizin ez edegon eskuezetik, baina, bueno, gogoekin gabiz, Aduka guztia prest, ja, bidaia prest, ordutegiak, eta ja gogoekin.
Harrera beroa jasoko duzu,
Ba, hori, seguru. Deko gudari bez.
Hori ere importantea delako emanaldi batean, ez?
Bai, importantea da, jendea hori ikustea eta gustora da gola. Jendearen erantzuna ikustea, ba, horrek lagun, asko lagundu egiten gaitu.
Lehen aurrera, bai. Lehen aurrera pentsiki bat egin diguzu, bigarren laneko kantak izanen direla batez ere, bino, nola definituko zenuke igandeko kontzertua?
Igandeko kontzertua? Ba, jo, definitu ez dakit, guretzako aukera izugarria. Ba, dinotzute, gure elburu honetariko bat, edo elburu garrantzitu honetariko bat dela, gure musika alik eta leku guztietan, edo alik eta leku goienetan entzuna alizatea. Eta guretzako aukera izugarria. Eta ez dakit, aurkezko moduan izango ditzateke ba, zazpi ditut diskaren orkezpena, eta gero, ba, lehenengo diskaren beste pintxela bat zigi batzuk.
Adarrotx folk taldea, folk estiloa batik bat entzunen da,
igande arratsaldean Elizondoko Arizkunenean. Eta tira, gonbidapena luzatuko dugu, Inigo.
Bai, hori, Elizondo eta inguruko jende guztiei, hori, animatzea igande arratsaldean, zazpiko zazpiretan, Elizondo lorbiltzea eta berre, zazakitu, ordu eta laur, ordu eta erdi polit bat pasatzen duten, eta asko divertitzen diren.
Ba, eskerrak honitz, Inigo, aste honetan, eta egun batzuk lehenago, aurkezpen txiki hau egitegatik, eta igandean, ba, zuen musikarekin gozatzeko beta izanen dugu. Ongi izan?
Mi esker zuei eta ongi izan zuek ere.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren, gaurko saioaren bukaerara iritsi garen untan Bat Sound System taldearen bertze kanta batekin utziko zaituztegu. Aldaketa beren azken diskatik gaurko saiuntarako aukeratu dugun azkeneko kanta, Herri denak aske izenekoa duzue. Heldu den asterartio ongi izan denak.
Hey yo, beri Bat Sound System buiaka,
buiaka,
askatasunagatik, Herri denak aske,
yo, yo, yo.
Hey, yep. All right.
Hey.
bizitzen.